ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገማ ራዲዮ ኦፍ ቴሌቪዥንን ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ታይብለ ኩሰዴት በረኩማ ለማፍቲክ ደሚሰዲ አተሞልተን ሆርዶፍቶ ተገኛ ካንሲንኬ ሱሜሱ አን ቱጁቤ ሆራቲ ሆገኖኒ ሁኖተ ሱዳን ወልወራና ጅራን ቡያ ተቆፍ ሎለዳቡ ፎሊ ገለኒ ጅራን አታውመሌ በቀጥቶን ኦሮሞ ከነን ካርቱም ኬሳ ሎለየሮ አማ ገመስትገጌ ሰማጅሩ ግዱት ደንቀመን ሐለከቢ ኬሰጅሩ በቀጥቶ ከነ ድብስኔ ጅራ ገባስኒ ኤኛ ከነ አባታ ኛታፍ ቆና ፋኦዳን በሄፍ ሰርካ ድበርቶኒ ደሜ ኛታፍ ቆና ከሰት ቀበነረት ጥንጠላ በልላ ከኤሰቱ ጅራ ጫምሳ በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ቶኮ ጋሬን ቁጥሚ ቀበን ዳንጋ አሜሪካ ትዮ ቶባጎ ከጀደሙ ኡዱሎ ቶኮ ከሰት ሬፍ ኢሮታ ጉራቻ ገረኩደኒት ሄደማን አርጉሳኒ ኤፒን ገባሴ ጅራ አንገጥሙረ ሰገንታ ኬኛ ትንወሊን ቱራን አፌራ ኬኛ አም ገረ ኦዱ ሀር አብጀነት ደበር
አከሙልታን ኦዶቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞ ኦዱዋን ገልገላ ካናፍከምኑ ኩኖት ወልወራንሲ ኡምኖተን ወራነ ሞቱማ ሱዳን ግዱት ታስፈማጅሩ ጉያ ተደፋዳ ፍየሙ ኢትፉ ፈጅሩ ከነቲ አማው ተተከለ ኢሳቲ ነሞኒ ዲብቶኮፍ ሰደተሚ ሸኒ ኦልዱዋኒ ኮሙኒቶኮፍ ዲብሰደቲ ኦሊሞ መዳውኒ ሳኒ አከምርከናዌ መዳውን ኦዱ ገባሳጅሩ ወልወራን ሰገሬ ወለመን ታንኪ ዳፊ ሜሻ ወራና ጉርጉዳ ፈየደሙዳን ታሲሳጅራን ከነረቲ ጥያሮኒ ወራና ሲህርማቹ ኢሳኒ ካኒብሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ሬንፋ ወለልቶ ታዳን ዲዋን መጋላ ካርቱም ኬሰቲ ዋሙለቻ ጅራኑፊ ለኮብስነ ሞተንዱአኒቲ ፊመዳኒ ዋናማ ማቲ ቤካሜ ወልታው ደንዳ ጀደጅራ ወለከሰ መጋላ ካርቱም ኬሰቲ ሎላ ኢትፉ ፈጅሩን ዊርቱ አጃጃ ወራና ሱዳን ኬሰቲ ኤድጋ ኦዌንስ ጭማን ነጋሜ ቦዳም ሃሪ አዲን ሰሚ ኢረቲ አከሙለቻ ቱሬ ካኒፍሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ሱዳን ኮሌጅ ኢንጂነሪ ኬሰቲ ካራባን ነባኒ ቀባማኒ ጅራን ሰደተሚ ሰደት ኬሳ በረታን ቶኮዱኤ ካንድሮሞ መዳውይሳ ኤፍሴጅራ ጄነራሎኒ ሱዳን ወልወራና ጅራን ቡሃሪ ኒፊ ዳጋሎን ፎንኮልቻ አንጎ ኦንኮሎሊ ሰበረኩማ ለማፊ ዲደሚ ተኮ ታሲፋሜ ወሎዳኒ ኤርጋራ ወተኒ ቦዳ ሆገናዳፊ ኢታና ኦገናታ ኡዳን ቃማሞቱማ ቢየቲ ቡልቹ ዱርሳቱራን ጋሬን ዳጋሎ ጋሬ ሚሊሻ ጃንጃ ውጀዳሙ ከይሰቲ ካንጉደተ የሙታኡ ኦገናን ጋሬ ከና ጄነራል ዳጋሎኒ አካ ዲሞክራሲ ዳፊ ፈልማኑ ኦፊብሰኒ ጋሬን ቡርሃኒሞ ፈረ ዲሞክራሲ ቲፊ ሽሮርኬሳ ዳጀቹዳን ሂመታኒ ወራና ቢያሌሳ ሱዳኒ ወጂኒኒ ሎግላኬሳ አካሴናን ገባሰሜ ወልወራንሲቺ መጋላ ካርቱሚቲ ፊ ናኖሼቲ አለቲ ናኖ ዳንጋ መሰሪፊ ኢትዮጵያ ኢረቲ ታሲፈማ አከጅሩ ካኒብሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ቡፈተ ጥያራ ወራና በርባቺሳ ታኤ በካሜሮዊ ጀዳሙቲ አርጋሙረት ኤርጋሎሊ ጭማን ታሲፈሜ ቦዳ ጋሬ ወለመኑ አከቶ አኖ ኢሳኒ ጀለ ኦሌ ሂመቻጅሩ ሉካስኒ ዳበቴ ገረመሪ ነጋቲ ዴሙኒ ሃለደንደ አሙረቲ ፈለ በርባቹዳ ፊ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ገምታ አውሮፓቲ ወጅንታ ኡዳኒ ኦገንቶታ ገምታ አፍሪካቲ ፊ ሊጊ አረባ ወጅኒኒ አከማር የቻጅራን በሬሳን ሙሜድ አበተሞት ሞተ ገምቶ መኒ አንቶኒ ጉተሬሲ ኢብሱኒ ሳኒ ገባሰሜራ
ሆገኖኒ ገረይዋን ሁምኖተ ወራና ለማን ከሱዳን ከሰት ወልወራና ጅራን አከዱካ ሰራባን ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ጋፈታኒ ጅሩ
አንቶኒ ብሊንከን እርጋ ኮንኮላ አቶታ ዲፕሎማቶታ ዩናይትድ ስቴትስ ረቲ ሉካስኒ በናሜ ጉያቶ ኮቦዳ ቅብጣታ ሀራ ኦገንቶተ ጋሬ ወልወራና ጅራን ወጅኒኒ ዱበቹ ኢሳኒ ሂማኒ ተርካንፊ ዲፕሎማቶታ ረቲ ፉዳታሚ ከናኒ ነሚሚዳሜ አካይን ጅረብሰኒ ጎችቺ በርባቺ ሱማ ሀሪቲ ዳኒ ሉካሳ ዳቡ ዋናገርሲ ሱታውሳ ቤክሰኒ ጅሩ
In the calls that I had this morning General Samedi and Burhan.
Ganama kana generalota Muhammad Hamdan Dagalo, Ajaja Umna Dafi Kakabafi, Abdul Fattah Abdurrahman Al Burani fi Bilbilan Tasi Seni, Halilan Sodachisi, Halabalak Abesata Eke Sagalchun, Diplomatota Kenya Rotera Watu, Akafuratama Hinkamne, Ifatasi Sera. Wantitae Koratamajira, Odefan Nun Jalkaba Akka Ipsuti, Tarkam Fijikam Furatame, Umna Dafi Kakaba Yokin, RSFini Kanjereda. Iradevi, Diplomatota Kenya Bala. Afisatilun akafudatama hinkamne General Amdaiti fi Himera Yadmo alfakata General Burhanid Afisi Kodera Jiran Blinken Wamichi Anthony Blinkeni Hoggantota Warana Sudaniti fi Tasisani Wamichi Hawasni Addunya Tasisaji Rukesa Isatoko Mutaum Ministeroni Imala Biyotani Jitor Bajet Amani Bekamanu Japan Irra Irgada Varsanin Walwaransi Chabalale Fatani Lolichina Genya Lammi Wan Sudani Hala Hamake Sakangal Chefi Yaligara Demokrasi Ticheu Kantufateda Jechunisani Bekamera
Humnootin warana masri warren Sudan keessatti argaman warana Sudan wajjin shaakala warana taasisuuf malee garee kaminuu deggeruudhaaf akka hin taane Presidentin masri Abdul Fattah Al-Sisi dubbataniiru.
Erga wal waraansi humnootani warana mootummaa Sudan gidduutti ebila 15 jalqabame yaasiin. Gare warana Sudani RSF jedhamee beekamu loltoota mootummaa Masri magaala Maroway keessatti arka kennaniiru jedhanii kanneen loqoda afaan Arabaa Masri naasa'anu sursagalee tamsaasaniin agarsiisanii turan. President Masir Abdul Fattah Al-Sisi ergamana mare ajajota warana olana biye sani wajjinini walgaita sisani boda tamsasa televijini motumma irratti hasata sisanin nagenya loltota sani Sudan kesa jiranu mirkane surratti gare RSF wajjinini walkunna musani ibsaniru hogganan gare RSF yokane umna dafe kakkaba Muhammad Adan Dagalo televijini Sky News jiramu tamsasa afan araba irratti akka ibsanin loltoonni masiri nagata usaniiti fi minani bishani akka argachaa jiranu himani akkaataan biyya isaaniitti deebi'uu danda'anu mijeeffamaa akka jiru beeksisaniiru. Gareewwan wal waraanaa jiranu akka waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'anuu si gaafachuu isaanii Pirezidaantiin Masir haasaa taasisan kana keessatti dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera.
Miseensonni hawaasa qimaant kabulchiinsa amaaraa keessaa mootummaan naannoo amaaraa lammiilee hawaasichaa mana hidhaa keessa tursiise jechuudhaan balaaleffataniiru.
Miseensonni koree qindeessa himannaa saba qimaanti. Eenyummaa fi ofiin of bulchu isa kanaan dura diigamee ture akka jedhanitti waldhabdee kaabaa fi walakkeessa godina Gondor keessa jiru hiikuudhaa fi waliigaltee nageenyaa irra gahamus mootummaan naannoo Amaaraa ammayyuu miseensota saba qimaanti 127 hidhee akka jiru ibsaniiru. Akka miseensonni hawaasa qimaanti kun jedhanitti mootummaan naannoo Amaaraa namootaanii waggaa darbee jireenya nageenyaa jiraachuudhaa fi ofii isaaniitii fi deebi'an irratti himannaa shororkeessummaa dhiyeessuun isaa waan fudhatama qabu miti. Dhimma kanarratti kan sagalee Amerikaatii fi ibsa kennanii hogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Dessaaleny Xaasoo namoottan sun yakkaawwan ciccimoodhaan kan shakkamaniidha jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Manni maree miidiyaa kan Itoophiyaa gaazexeessota hidhuun haala kamiinuu fudhataman qabu jedha. Manni marichaa ibsa dhiyeenya baaseen gaazexeessonni chaanaalii miidiyaa adda addaa irratti hojjetan karaa walabummaan hojjettoota miidiyaa irratti dhiibbaa uumuuf waltajjii jiru dhiphisuun seeraan ala hidhamuu isaanii quba qabaachuu ibseera. Manni marichaatti dabaluudhaan gaazexeessota hidhuun seera miidiyaa biyyattii waliin wal faallessu ta'uusaallee ibseera. Manni marichaa gaazexeessonni hidhaman hatattamaan akka hiikaman gaafateera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin mana marichaa mariisisuudhaan gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin kibxata har'aa kutaa biyya Yukireen Kersoof Luhansk keessatti daawwachuudhaan ajajoota waraanaa bakka sana jiran haasofsiisuu isaanii Raashaan beeksiftee jirti.
Sursagaleen masaraa mootummaa Raashaa Kiremliin irraa ba'e agarsiise keessatti Vladimir Putin ajajoota waraanaa waliin yemmuu dubbatan achitti argamuudhaan yaada ajajoota waraanaa dhagahuun waan isaaniif barbaachisaa ta'ee fi haala yaada wal jijjiiruu akka ta'e himani. Bulchiinsi Kersoon lixa Yukireen keessatti Luhansk immoo kibba Yukireen keessatti kan argaman yemmuu ta'u ji'a fulbaana darbee keessa Raashaan humnaan Yukireen irraa fudhachuuse beeksistee jirti. Gochi Raashaa kun yaa'ii mootummoota gamtoomaniitiin fudhatama dhabuun isaa ni beekama. Gorsaan pirezidaantii Yukireen Mikaahilo Podoliyaak daawwannaa Putin kana ilaalchisuudhaan fuula Tiwiitarii irratti yaada kennaniin Putin bakkeewwan waraana isaaniitiin qabamanii fi diigaman kana kan daawwatanii fi yakka ajajamoota isaaniitti kan gammadan yeroo dhumaatii fi jechuudhaan akka ibsan gabaasameera. Ministeroonni garee biyyootan torba walga'ii isaanii taasisaa jiran Jaappaan irraa ibsa waloodhaan baasaniin weerarri Ukireen irratti raawwatame waan seera addunyaa cabseedha jedhanii Raashaan atattamaanii akka Ukireeniin gallakkiftee baatu gaafataniiru. Ministeri dhimma alaa Raashaa Sergei Laavaroov ibsa dhuunfaa isaaniitiin kennaniin rakkina Ukireen keessa jiru dafee akka raawwatu Mooskoon kan barbaadu ta'uusaa ibsuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Hoogganoonni Sudaan humnoota Sudaan wal waraanaa jiran guyyaa tokkoof wal waraana dhaabuuf walii galanii jiran. Televiziyoonni Al Arabiyaa jedhamu miseensa gumii waraanaa mootummaa Sudaan Jeneraal Shaams Eldiin Kabaashii maqaa dhahuudhaan waraanni isaanii lola dhaabinsa har'a galgala sa'aatii biyyattii 12 irraa jalqabe sa'aatii 24 turu kabajuuf akka walii galan dubbatan jedhee jira. Kafaallaa isaanii ta'e hoogganaan garee humna addaa RSF jedhamu Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo gama isaaniin lola dhaabinsicha guyyaa tokkoof kabajuuf walii galuu isaanii fuula Twitter isaanii irratti beeksisanii jiru. Haala warwaraansa Sudaan keessaa kanaaf rakkoo jiraattonniif baqattoonni itti jiran ilaalchisee jaallanneen baqattoota Oromoo Kaartuum jiran lama Wixata Kaleessaa galgala dubbistee jirti. Baqataan nageenya isaaf jecha maqaansaa akka hin himamu hin feene tokko akkaataa itti lolli kun eegale ibsuudhaan jalqaba.
Egaa jalqaba dhukaasa dhageenye jechuudha ganama bariitti. Yuunivarsiitii Afrikaa bukkee jaama Afrikaa jedhama. Naannoo sana qoqqoobsuma warra milishaa kana jira warra dafee qaqqabaa jedhan kan daa'imassari. Ganama sana walitti bu'insa guddaatu dhalatee bilisii boodaga gara xayyaara kaasuttu deeme. Yeroo sana ijoolleen mana barnootaa deemtee jirti kan hojiidha kan jiru bakkuma bakka jirtanitti turaa jedhanii ibsa baasanii egasii booda amma ammaatti maatiitti deebina hin jirru bakkuma hojiitti nu qabanii jiru warri hojiitti. Karaa kee deemuun dhorkaadha kan deeme immoo ni rukutama amma fakkeenyaaf mucaanii keenya tokko rukutamtee turte. Bakka hojii bultee nan gala jetteetu deemtu rasaasaan miilla kee rukutanii karaarra deemuun dhorkaadha waan ta'eefi. Bakka sanatti deebitee tajaajilamtee abbaa manaallee firrillee itti firmachuu hin dandeenye.
Egaa sanbata ganama dhukaasa dhageessan sanatu itti fufeema jira jechuudha amma har'aa wiixata galgala simbiraa.
Amma mataa turte kana dhukaafamaa jira jechuudha mana bukkeedha. Waan tokko waan dhaabbate hin qabu sa'aatii 24 itti fufee jira xayyaara turu kutaa jechuudha.
Egaa gaafa dubbiin kun ka'u namni waa beekes dursee midhaanis hin bitanne of eeggannoos hin goone maal nyaattani jiraattu?
Bakka hojii kootitti qabamee jira maatii koollee argaa hin jiru. Addina waayifaayi bira waan hin jiruuf naannatu bilbilaa fasii'achi. Rakkina qabu nyaati hin jiru bishaan irraa citaa. Uummata keenya qofa bitan moolumaa gala uummatumaa jiin rakkachaa jirra jechuudha. Ijoolleen Oromoo illee bakkaa bakkatti kan du'an jiru. Kaleessa naannoo kanaas mucaan Oromoo tokko du'eera rukutame. Keessattuu egereen baqattoota addina keessa jiranii baay'ee gaaffii jala galee jira. Torban darbe keessa kumaatama mana hidhaatti guuraa turan. Yaa rabbi maaloo yaa rabbi nu gargaaritu jennu immoo ni kunuma dhufannu irratti dabalame jechuudha. Kana biraan waan haaraa nama dhalataa jiru fakkaatanii nama saamuu jalqabanii jechuudha. Sirarroo mootummaatu of eeggadhaa jedhanii himaa turanii itti seenanii makka konkolaataa kanaa waqaaqaa mootummaa fakkaatanii nama sodaachisuu faa jira jedhanii waan akkas akkasii haasa'aa jiru.
Televizyiinii reediyoo raawoo maal argitu?
Hanjaa kana bira jiru gaadhugaadha. Hojiin koo hojii balbala eeguuti. Waan ta'e waan kanarraa ufagoodha waan argaa jiru qabu kunuunsi mana telefoonaanii namooti bilbilanii natti himaman.
Egaa tajaajilli bishaanii ibsaan waan akkas akkasii hoo?
Bishaanii hin cita. Ibsaan hin cita. Soomiidhaa jiru uummatni kun azabamaa jira. Gaabbi duuniyaa marratti rabbi nu azabee jechuu dandeenya. Fakkeenya amma ijoolleen keenya mana barnootaa gaafa sana dhaqan. Harrarraa achi jiru karaa ba'anii galan dhabanii karaa dhannee fuunullee ni dhabne jechuudha. Inni hojii jiru achuma ture waa'ee baqataatiif baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira.
Achuma magaalaa Kaartuum keessatti waan naannoo isaatti ta'e baqataan kan biraa naa ibsee jira.
Ganama isaa wal loluu kan maatee burjaajii guddaa natti dhalatee rakkoo guddaa keessa jirra jiru. Olii gadi deemuun waan tokko hin danda'amuun mana sana keessatti garaadhaan dachiifnee jira jechuudha. Gara xixiqqiin kee argattu hin beekamu jechuudha. Magaaluma keessa deemanii dhukaasuu mataa namaarra qabanii dhukaasuu tokko tokko immoo ayyarii rukutaa jira jechuudha jara warra wadhabdee qaban kana wajjin.
Jeetti waraanaa.
Eeyyee. Isaan yeroo isaa wal barbaadee warra rukutanitti uummati nagaa gidduutti miidhamaa jechuudha. ibsaan tokko hin jiru jechuus kaleessa sa'aatii kana badee ammammaa gubaan nu ajjiise akkasitti jirra bishaan dhugaatii argachuu hin dandeenyu kan ittiin harka miidhanne nyaata nyaachuu waan tokko bishaan hin jiru gara ittiin immoo deemne nyaata bitannu hin qabnu.
Lammii Sudaan naannooma keessan jiran maal jedhu?
Uummata isaanii nagaa barbaadu waraanni immoo nagaa hin barbaadani. Inni kun kan ammoo addaa jira inni kun kan ammoo addaa jira uummati immoo gidduutti addabaa jira. Jaarsummaadhaan fixanna jedhu isaan immoo hin didani jechuudha akkasitti haasaa uummataa kana lafatti naqanii akkasitti wal tumaa jiru jechuudha. Amma isa kan manaaf bilta kanaa sagalee dhukaasan irratti baay'ee banamaa ture jechuudha. An amma isaan guyyaa sadii fixeera mana kana jettan ciisa jechuudha. Waan sidii bu'anii manan keessa kireeffadhee jiru iyyuu hankaakeen bakkuma hojii kootiitiin caaddaan citee hafee jechuudha. Yeroo hundaa waraqaa sidii waan jedhamu sirmayyuu waa'ee kana rakkisaa jiru waan ta'eef.
Baqataa jechuu keessanii?
Eeyyee kanaaf uummanni mana keessa taa'u isaa wayyata warreen waaqayyo dabarsee kana maal godhu rakkina kana kana keessa ammoo habaasa uummata keenya dararamaa jiru biyya kana keessatti.
Gareelleen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran kun dhukaasa dhaabinsa hojiirra akka oolchaniif addunyaan gaafataa jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan nyaata addunyaa FAO'n tokkummaa mootummootaaf gabaasa dhiheesseen hirmaannaa dubartoonni qonnaa irratti qofaa osoo hin taane tarsiimoo qonnaa nyaataa keessatti qaban ragaa qabatamaa irratti hundaa'uun haala hirmaannaa isaaniif carraawwan hawaas dinagdee irraa hagam fayyadamoo akka ta'an dhiheenya gabaasa haaraa baasee jira. Mitukku Faqaadu dhiheessa.
Tereeroon dhaabbata nyaata addunyaatti ogeessa dinagdee olaanaadha. Eebila 13 bara 2023 ibsa karaa viidiyoon maddeen oduuf kennaniin gabaasaan kun hirmaannaa dubartoonni sababa koorniyaa isaaniin caaseffama qonna nyaataa keessatti garaagarummaa jiru adda baasuun akkasumas walqixxummaa koorniyaa fi dubartoota aangomsuu warra dhiirotaan walqixa hirmaatoo qonna nyaataa akka ta'an taasisuu kaayyeffatee akka ta'e hubachiisan. Inni jalqaba qonni nyaataa damee hojii dubartootaa fi dhiirota baay'ee qacaruudha. Kanas yommuu ibsan addunyaa keessatti dubartoonni 36 fi dhiironni 38 tarsimoo tajaajila qonna nyaataa keessatti qacaramanii kan jiranidha. Biyyootaan yommuu ilaalamus biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti dubartoonni 66 ta'an hojii qonnaa nyaataa hojjechaa akka jiran agarsiisa. Biyyoota Eeshiyaa kibbaatti immoo dubartoonni 71 ta'an tajaajila qonna nyaataa keessatti qacaramanii hojjechaa jiru. Qabxii lammaffaa hayyuun dinagdee olaanaan dhaabbata nyaata addunyaa Tereeroon kaasan immoo haalli dubartoonni qonna nyaataa keessatti hojjetan walqixxummaa hin qabu. Kajedhu akkas jechuunis ibsu seera qabeessota miti akka hojii dabalataatti hojjetu ogummaan isaanii gadaanaadha. Hojiiwwan humnaa olii hojjechuu fi miidhaan qaamaallee irra ga'a. Kanatti dabaluunis qonnaa fi qonna nyaataa keessatti dubartoonni warra dhiiraa caalaa miidhamoodha. Karaawwan baay'ee yommuu ilaalamu miidhaa guddaan isaanirra akka gahuudha kan mul'atu. Fakkeenyaaf miidhaa gama COVID-19 sektara hojii kanaarratti dhufe ilaaluu dandeenyeerra. Qabxii sadaffaan gabaasa kanarratti hayyuun dinagdee olaanaan dhaabbata nyaata addunyaa Tereeroon ibsame hirmaannaan dubartootaa qabeenya dhaabbataa argachuu kanneen akka lafaa tajaajiloota faayinaansii fi teeknoolojii irratti qaban kan warra dhiiraarraa duubatti hafaadha. Itti fufuunis dhimmoota faayinaansii fi teeknoolojii irratti jijjiiramni hangi tokko akka jiru gabaasa kanarratti argineerra jedhu. Garuu gama sektoroota biroon jijjiiramni dhufeeru akka hin jirre agarsiisuu isaa dubbatu. Biyyoota 46 keessatti qorannoo kanaan adda baasuuf akka yaalletti ammayyuu warra dhiiraatu irra caalaan qabiyyee lafaa bulchaa akka jiru agarsiisa. Mirgi abbummaa qabiyyee lafaa ka dubartootaa ammayyuu 50% gadi akka jiruu fi carraan dubartoonni bilbila harkaa isaaniirraa intarneetii fayyadamuuf qaban biyyoota galii giddu galeessaa qaban keessatti 35% yommuu ta'u kanneen galii gadaanaa qaban biratti immoo 16% akka ta'e ammayyuu garaagarummaan koorniyaa akka jiru agarsiisa jedhan. Qabxii arfaffaan Tereeroon gabaasa kana keessatti eeran walqixxummaa koorniyaa fi rakkoo kan ta'an barsiifataalee fi seerota hawaasa keessatti dubartootaa fi shamarran gadi qabanidha. Warri kun ammayyuu jijjiiramuuf duubatti harkifannaan jira jedhan. Qabxiinni shanaffaan Mida hojit abduman isan ragau akate himan tereron. Yero era covid kula sagal dubartoni dibentan digdami lama hoji konarati bobba anijran hoji sani dabaniru. Wagajal kaba yero era covid kula sagal kanwara dirotan yomuma dalamu kan dubartota dibenta lama kofa. Akaturela, tajajila hoji, konna kesati. Garagaruman, wabi min anyata, warad irotafi, dubartota gidduchiru, kambara kumalamaf kulasagalifi, kumalamaf digdami tokoyo mu ilalamu, ibenta tokotuka afuri, gara afurtuka saditti, olgudatera. Tereron, ittidabalun, dubartota angomsun, imota hawasumafi di nagderati bu agudda akafidu huwachisu. Walumagalati, hirmanan dubartoni tajajila di nagde konna nyata ratikaban, jijirama jirachufi, kandurani chala gara walkitumati de majirachu eran. Akagabasni kunagar sisut, walkitumman korniafi dubartota angomsun, kara ittifufin safi o mishtumakabun, tajajila konna nyataf isa ijola. Dabbanni nyata addunya kornia giddugalesa golachun o misha foya nyata madalawa nanno foya afi jirenya gari akka kabatan dubartotaf charra chala umuf akka hojjetu gabasa kanarratti eramejira.
Chamsa digdami saddet barakumala maaf digdami toko kadanga Amerika kibbattu dihojiru. Odola Tobago keessatti namoonni qurxummii baasan bidiruu bishaan keessatti qabamee ture arganii yeroo tiqanii ilaalan waan baay'ee suukanneessaatti bahan. Reeffa namoota sanyii gurraachaa gara 12 gahan bidiruu sana keessatti tortoree jiru argan. Namni qurxummii baasuudhaan jiraatu Lens Bilgaard kanneen gaafa doonittiin argamtu achi turan keessaa tokko. Kan kana qorachuudhaan Associated Press gabaase jaalannee dhiyeessa.
Dugaada bidiruun saanii kan keenyarraa adda jechuudhaan Bigart dhaabbata oduu Associated Press himeera. Garuu mootara akkasii bidiruu sanarraa qabaachuun maayila 20 illee ittiin deemuun of ajjeesuutti lakkaa'ama malee jedhan. Bidiruun kun jalqaba kan madde Mooritaaniyaa biyya guddaa fi namni keessa hin jirre kan qarqara galaana Afrikaa dhiyaa maayilii 3000 fagaatti argamturraati. Poolisiin doonii kana keessaa reeffa namoota 14 fi lafee namaa argatee jira. Gargaaraa koomishinara poolisii Tobaagoo kata'an Wiiliyaam Nars muuxannoowwan baay'ee suukanneessaa ta'an keessaa kun tokko turee jedhan. Ta'us bidiruun kun erga argame ji'oota hanga tokko booda aangawoonni maaltu akka mudatee fi namoonni kun eenyu akka ta'an sirriitti adda baasuuf rakkatan. Gara waggaa 2 qorannaa dhaabbati oduu Associated Press namoota Tobaagoo keessatti du'anii argaman kana waan mudate irra deebiin qorachuuf yaaleera. Doonii kanaan kan wal fakkaatu hedduun godaantonni Afrikaa, Ispeen, odola Kanaari, odola Awurooppaa fi galaana Atlaantik keessa jirtu dhaqqabuuf itti fayyadamaa turan. 10,000 kanneen lakkaa'aman lafa yaadan kan dhaqqaban yoo ta'u kanneen biroo lakkoofsa hin qabne garuu eessa buuteen isaanii dhabameera. Alaasan Soo ka jedhamu lammii maalii amajjii 12 bara 2021 bakka Nowaadiiboo jedhamu kan Mooritaaniyaa irraa erga bidiruu yaabee booda achi buuteen isaa dhabame. Adaadaan isaa mana ishee Faransaayitti argamurraa abdii kutannaadhaan isa barbaadaa jirti. Alaasan maalii keessa jiraachuuf rakkachaa waan tureef gara Faransaayitti ce'uu barbaade. Hiriyoonni Alaasan hedduun bidiruuwwan karaa odola Kanaariin Awurooppaa ga'aniiru. Garuu adaadaansaa imalli kun akka malee balaa akka qabu akeekkachiiftee akka hin yaalle gaafatteetti. Pirojektii isaa kanarratti akka waliin galletti meera. Waa'ee namoota du'anii waan hin dhaga'uuf kun akka of ajjeesuu ta'ellee gara dhumaatti itti meeraa jedhan. Garuu carraan viizaa argachuu xiqqaa waan ta'eef iyyata adaadaasaa tuffatee akkanumatti bidiruu namoota seeraan ala nama deddeebisan sana yaabe sana booda maatiin waa'ee isaa dhaga'anii beekan. Ji'oota muraasa booda obboleettiinsaa Meeyso gabaasa oduu waa'ee bidiruu Mooritaaniyaa Tobaagoo keessatti argamee fi reeffa keessa jira jedhamee oduusaa qooddatteetti sana booda oduu gabaasaan Associated Press tokko waa'ee waan wal fakkaatu kanaa ishee gaafate ilmi obboleessa ishee warra kana keessaa ta'uu danda'aa laata. Ji'a majjii keessa ba'e bidiruun kun immoo ji'a 4 booda caamsaa keessa argame. Garuu yeroonsaa wal fakkaata malee bidiruunsaa isa kana ta'u ragana garsi sun tur marafu karan godantoni nawadibo ratin kaan wal fakkatad yero gara tobago tidebinu polisin bilbilota bidrusa na kesa argamanira sim card yargate isarras qunnamti tarrefa man kan namota basu dandeer associated press garagalchi yokan copy tarre maqafi lakofsa ibato qosso domitor bof of kesa qabu kan argatera erga tokko tokkon isanitti bilbile boda sim card yargamesun kan bilbila konkolachisa taxi magala mauritania civil baby jeramu kan nanno danga mali fi senegal irra dufeta unsa ifateer associated press gara seli baby imaludan namota furtami sadi mauritania mali fi senegal irra guran alakudalam barakuma lama abdigdemi tokko halkan nawadiborra bidrun gara odola kanari ges erga yabbatani boda achibuten sani dabame sana argater asan so isan kana kesa tokko ture akuma mati so kannen fransai kesa jiratani mati kunna heddun lakamen kannen mauritania fi biyote olla kesa jiratan frottan sani jallatan san maltu mudete jedani iyada turan elmisani jj kome jedam namota chibuten sani dabame kesa tokko kate abansa omar kome akadubatanit elmisani bidru yabudan gara europa tidemu karora qabu akambenne dubatan matin sani ergasi jirenya sani tufufu rakacha kajiran dubatu
biamo maide ko maide joni ko dum gonga ngurdam kadi ko gonga sene dum mayi ayi mayi kesi kona yiyani
doti duga jiruta jirenya si akasuma duga jiru nama ija ke duratti duye yemu argitu akadu eni bekta arguvan nan garu guyya gujiani odu ode famutu jira guyyan ufe darbusi sanuma kunimmo nama gaddisisa
kilometra murasa darbe adam sare kanil misani cheik dium esabute ensad abame hala wal fakata tutti daga majira
je veux le savoir là où il est si il est vivant ou il est mort
esa kajiru barum barbada duera yota yokan lubun jira yota es jechu koti lakofsa bilbila sabil billane nojatu kunoga ta enjira jedan alasan jebe chekef kanembro emalagala narra bala fisan sat ile ratti mal tu sirri takasamudate gonkuman bekamuta garu namota kan kanen bidru won caccabarra lubun afan irra senan argame ragato kotoko kenu danda mosa sako kolugala mali radufe guyota didemi lama galana tanti keset bidrun sani qabamte acci kesa katurefi akkacarra tayari humna qillensa spain argiteda innis bidru mauritania ra gara kanari daqabuf kate kesa ture namota sawalin imalan jatami sadikesa ofisa dabalate sadik ofatulubunafe sakon akuma namota mali dahanna siyasa gafachu bidru koran heddu sana galana argembeku imallikun guya afri hangashani fudachu qabature garu imalajal qabani yero murasa boda nyata bishan sani dume guyar fafat boba'an bidru sani dume qillensisun gara bishan cala tirafa maqabufi bidru sani ratti dangala utti sangese borumta sagalgala namni jal qabadu torbal lamafat guya guyan namonni sadi hanga furi du'u jal qaban namni hundu imalaka nasenu gabbeje chudan yadata garin wanni ta'ajiru akab jutti ilalu jal qaban namichi tokko lafada qabu male geese utale du kan mo gidrasa ni tumuruf garagalana tutalaniru tumarat sakon kanaboda duan sodanne garu dua boda maltu taa enje du sayadeser
mekaone arrive a 14 jours dans on voit
men du elle namoni refako akana walanu barbaden ture
yero gara fransai tidevinu meso il mio bolesa che kanaboda lubun akanjire mirkane fatet garu ragawan in qamnef matije hafan amalle abdi dinqitu taajedanin qalbin sani fanni famejir associated press so fi matina monni e sabute ifrasani daban kabirof ragasura bidru tobago ke sattargame yowan tokko addabasu yokan iadechu sandendesi sejechudan akkalalanef qode fijira racalan sani frottan sani jallatan sun guya bidru sana koranituranit maluffatanii akka turan hin beekan adaadaan alasan qome yookaan shamizii argame tokko baay'ee kan beekan itti fakkaachuusaa hubataniiru. Alasan osoo hin badiin dura suuraa Mooritaaniyaatti qome yookaan shamizii gurraachaa fi sararaa adii qabu uffatee isaanii ergee ture qorannaan DNA ji'oota booda gaggeeffame.